O'zbekistonlik 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 81 yoshli Elmurod Choriyev sayohat qilish uchun velosipedda Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqdi. Elmurod Choriyev 8 kun yo'l yurib, Toshkentga 26 aprelda yetib kelgan. Bloger Sanjar Sayet Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Elmurod Choriyev bilan qilingan qisqa suhbat videosini e'lon qildi. Videoda oqsoqol bir kunda yo'lning past balandligiga qarab 70-80 kilometrdan 120-130 kilometrgacha masofani bosib o'tayotganini aytgan.
Baland joylarda 70-80, bunda chekka joylarda 120 130. Men yoshlikdan o'lka qiziqqanmanda. O'lka qiziqqanman. 7-chi sinfda qishlamizda 8-9-10da 7 km uzoqlikda o'rta maktabda o'qidim. Shu vaqtda o'rta maktabda har joyga bordim. Shu vaqtda o'lkaga haydab kelib yurardim.
Elmurod Choriyev Qirg'izistonga kelib, O'sh shahrini ziyorat qilish istagida ekanini bildirdi.
Andijon viloyatiga borib, Andijondan keyin Men 1958 yil Andijon shahrida bir yillik savdo kursi bor edi. Shu savdo kursida 3 o'rtog'imdan biriga borib, O'sh rayoniga borib tomosha qildim. O'sh shahriga tomosha qilib aylandirdim. Shu Andijondan uzoq emas, 100 km bormi? Shunday bo'lish kerak, undan ko'proq emas shundaylar.
Elmurod Choriyev dastlab Surxondaryodan Xitoygacha borishni rejalashtirgan ekan, biroq viza va boshqa xarajatlar qimmatga tushgani uchun safarini Qirg'izistonda yakunlashga qaror qilgan. Elmurod Choriyev tongda yo'lga chiqib, tunda yetib borgan qishloq yoki shahrida oddiy odamlarning uyida tunab qolayotganini aytdi. Keyingi paytda o'zbekistonlik keksa yoshdagi qator odamlarning velosipedda sayohatga chiqqani to'g'risida xabarlar matbuotda e'lon qilinib turilibdi. Buxoro viloyatining Peshku tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Muhammad Qudratov 7 apreldan velosipedda O'zbekiston bo'ylab sayohatini boshlagan edi. 2017 yilning iyunida Namanganning Chortoq tumanida yashovchi 75 yashar Husan Hojiboyev velosipedda haj safariga yo'lga chiqqandi. 2 iyunda yo'lga chiqqan Husan Hojiboyev 9 iyunda O'zbekistonning Buxoro va Turkmanistonning Lebap viloyatlari orasidagi Farob chegara postigacha yetib borgan, lekin pasportida vizasi yo'qligi sabab chegaradan o'tolmay, ortga qaytishga majbur bo'lgan edi.